Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Երեկոն ուրբաթ է, 2021 թվականի հուլիսի ամսի 30-ը, իրանական 1400 թվականի մորդատ ամսի 8-ը։ Տաղավարում աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:35։ Ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը, նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, այնուհետև գործընկերս կներկայացնի այսօրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո, ինչպես միշտ, դուք կլսեք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ երաժշտական կարճ դադարից հետո մեր այսօրվա ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Միգավատ անդոր հաղորդումը և գովազդային դադարից հետո մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնենք այսօրվա մամուլի տեսությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն ընդգծել է իր երկրի պատրաստակամությունը կառուցողական և խաղաղ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ։ Իրանորաթերթը գրել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը խոստացել է ամուր կապեր պահպանել Չինաստանի հետ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը Փահենյանում հարգանքի տուրք է մատուցել չինական պատերազմում զոհվածներին և խոստացել ամուր կապեր պահպանել Պեկինի հետ։ Հայտնում են Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվամիջոցները։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը հաղորդել է Associated Press-ը։ Բարեկամության աշտարակը ոգեշնչում է 1950-53 թվականներին կորեական պատերազմի ընթացքում զոհված չինացի զինվորների հիշատակը։ Սա 2011 թվականին իշխանության գալուց հետո Քիմ Չեն Ընի երրորդ այցն է բարեկամության աշտարակը։ Այցը տեղի ունեցել պատերազմի ավարտի 68-րդ տարեդարձից մեկ օր անց։ Քիմ Չեն Ընը ընդգծել է, որ երկու երկրների բարեկամության հիմքում ազգակցական կապն է, որը սերնդեսերունդ փոխանցվելու է ընդհանուր նպատակին հասնելու նպատակով։ Իրանական Էթեմադորաթերթը գրել է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, ուզում եմ կրկին նշել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների օրինակ, ապրիլ 13-ի հայտարությունը, որով կողմերին կոչ են անում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել այս կոչին։ Մինչդեռ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը առաջարկվող ֆորմատով։ Մենք արտահայտել ենք նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին լարվածության աճից հետո Հայաստանի վարչապետը կոչ էր արել, Ռուս սահմանապահները տեղակայել սահմանի ողջ երկայնքով։ Փաշինյանը հայտարել է, իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայելու հարցը սահմանազատման աշխատանքներն առանց բախումների անելու համար։ Ջամեջամորաթերցը գրել է, Չինաստանը և Ռուսաստանը կարող են տիեզերքում արբանյակներ ոչնչացնել լազերների և հրթիռների օգնությամբ։ Բրիտանական ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը նախազգուշացրել է, որ Մոսկվան և Պեկինը տիեզերքում վտանգավոր գործողություններ են իրականացնում և ամեն օր սպառնում արբանյակներին։ Մայք Վինգստոնը նախազգուշացրել է, որ ապագա պատերազմները տեղի են ունենալու տիեզերքում, և որ Բրիտանիան տեղեկությունները հավաքում տիեզերքում ցանկացած տեսակի կասկածելի գործունեության մասին։ Նա հավելել է, Չինաստանը և Ռուսաստանը անխոհեմ պահված կունեն տիեզերքում, ինչը դրսևորում է տարին մի քանի անգամ։ Ռուսաստանը արբանյակներ է տեղակայել տիեզերքում, որոնք ունեն ռազմական զենքի հատկանիշներ, իսկ վերջերս տիեզերքում մանևրի ժամանակ նրանք հայտարել են, որ ունակ են լազերների և հրթիռների միջոցով խոցել այլ արբանյակները։ Համշահի օրաթերթը գրել է, Բուլղարիայի կառավարությունը խոստովանել է պատվաստանյութերը հետաձգելու իր սխալը։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվական ժամը։ Ողջույն և բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Զարիֆը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի խոստամնադրժության կապակցությամբ։ Ղալիբաֆ. Սիրիան լավ տնտեսական հնարավորություն ունի Իրանի համար։ Իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետների տեղակայման հարցը, ասել է Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խոցվել է ադրբեջանական ԱԹՍ-ը։ Սեյոնիստական ընկերությունը հաստատել է իր նավի անձնակազմի երկու անդամների զոհվելու փաստը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահան այցելել է Շուշի։ ՀԳԱԾ-ում Իրանի քաղաքականության շրջանակը անփոփոխ է։ Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններից։ Հակագին բարեկամներ, Թերանի հայրենի ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղված նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարն անդրադարձել է ամերիկացիների եւ արևմուտքի խոստումնադրժությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ստորագրման 6-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշին ուղված նամակում Զարիֆն ամփոփ կերպով ներկայացրել է արևմուտքի կողմից իր պարտականություններից խուսափելու բոլոր դեպքերը։ Այս նամակը և ՀԳԾ-ի գործադրման 6 տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ի ու արևմուտքի կողմից իրենց ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անհավատարմության վերաբերյալ փաստերը, որոնց տարբեր ժամանակներում անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, կհրապարակվեն Զարիֆի կողմից գրված նախաբանով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի համաձայն Իրանի զենքի ըմբարգոն չեղարկվել է։ Հակառակ ՄԱԿ-ի բանաձևերի ԱՄՆ կառավարությունը մինչ այժմ չի կատարել ՀԳԾ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է, որ Սիրիան լավ տնտեսական հնարավորություն ունի Իրանի համար։ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆ նուրբաթորը Թեհրանի Մեհրաբադ Օտարավակայանում ասել է, ինչպես Իրանը Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պատերազմի ժամանակ օգնեց այդ երկրի ժողովրդին եւ կառավարությանը, մենք պետք է առավելագույնս օգտվենք նաեւ այդ երկրի տնտեսական հնարավորություններից։ Ղալիբաֆը հավերել է, բացի պետական ընկերություններից մասնավոր ընկերությունները պետք է դիտարկեն Սիրիայի տնտեսական հնարավորությունները։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը ինչպես ուղևորության ժամանակ, այնպես էլ դրա առկայական եւ նպատակային առումով Սիրիա կատարած իր այցը շատ կարեւոր է համարել եւ նշել է, այս ուղևորությունը կարեւոր է այն առումով, որ դա կատարվեց Սիրիայի նախագահական ընտրություններից հետո եւ Սիրիայի ժողովուրդը կրկին վստահեց Բաշար Ասադին։ Armen Press-ը գրել է, Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ է ձեռնարկում, փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համակարգը։ Ինչպես փոխանցում Armen Press-ը, այդ մասին կառավարության նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իր սադրան գործադրելու մեջ լինելով հապկանթամ, որը սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը։ Հայաստանը հասկանում է ՀԱՊԿ-ի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, ու ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիտորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, երկրի տարածքում Ադրբեջանի զինված ուժերին պատկանող ԱԹՍ-ի խոցվելու մասին, ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդմամբ, նախարարությունը հայտարարեց, որ Գեղարքունիքի մարզի Վանևան գյուղի տարածքում ՀՈՊ-ը խոցել է Ադրբեջանի պատկանող Aurostar անոթաչու թռչող սարք։ Երկու երկրների միջև արվածությունը սրվեց չորեքշաբթի օրը ադրբեջանական և հայկական ուժերի սահմանային բախումներից հետո, որի արդյունքում զոհեր և վիրավորներ եղան երկու կողմերից։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմական բախումը սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի վիճերի շրջանում և չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունների ընթացքում, հրադադարը պարբերաբար խախտվել է։ Օմանի ծովում հարձակման ենթարկված սիոնիստական նավի սեփականատեր ընկերությունը հայտարարել է, որ նավի անձնակազմի երկու անդամները զոհվել են, Լոնդոնում տեղակայված սիոնիստ միլիարդատեր Յալ Ուֆերին պատկանող Zodiac Martim-ը ընկերությունը ուրբաթ մի հայտարարության մեջ նշել է, որ հարձակման արդյունքում սպանվել է Mercer Street առևտրային նավի անձնակազմի երկու անդամներ, ընկերությունն այլ մարմամասներ չի հաղորդել, ասելով, որ տեղյակ չէ անձնակազմի մյուս անդամներին հասցված վնասի մասին, հայտարարել է, որ անձնակազմի երկու անդամները Մեծ Բրիտանիայի և Ռումանիայի քաղաքացի են։ Ծովային առևտրային գործողություններ բրիտանական ռազմական խումբն այս ուրբաթ առավոտյան կարճ հայտարարությամբ նշեց, որ հինգշաբթի երեկոյան Օմանի ծովում նավ է թիրախավորվել։ Լիբիայի դրոշով լողացող նավն Օմանի ծովի Ալ-Դաքամ նավահանգստից 280 կիլոմետր հեռավորության վրա թիրախավորվել է անոթաչու թռչող սարքով, և հնարավոր է, որ նավի վրա կրակի մասնիկներ են ընկել։ Ադրբեջան կատարած այդ ընթացքում Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն այցելել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին հայկական վերահսկողությունից դուրս եկած Շուշի քաղաքը։ Ըստ Անատոլու լրատվական գործակալության, Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստավա Շենթոպն այդ ընթացքում ասել է, Ադրբեջանը Ադրբեջանի հետ բարեկամությունն ու եղբայրությունը ամրապնդելու նպատակով ձեռնարկվել են տարբեր քայլեր, հայտարարելով, որ Հայաստանը ծանր ավերվոծությունները իրականացրել Շուշիում, Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ հավերել է, ինչպես կարող էին նրանք, ովքեր հայտարարում էին, որ քաղաքի տերն են, իրականացրել այսքան ավերվածություն։ «Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի Շուշին վերակառուցենք», ասել է Շանթոպը։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը հայտարարել է, ՀԳԾ-ում Իրանի քաղաքականության շրջանակն անփոփոխ է։ Ուրբաթորը Իրանին տված հարցազրույցում Աբոլֆազ Լամուին ասել է, Վիեննայի բանակցությունները կշարունակվեն Իրանի նոր կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո, սակայն այն քաղաքականության շրջանակը, որը նախապես հաստատվել էր բանակցությունների համար, չի փոխվի։ Նա հավելել է, որ բանակցությունների ավարտի ձգձգման պատճառը ամերիկյան կողմի մոտեցումն է, քանի որ նրանք հրաժարվում են բանակցությունների տեքստում ներառել այն, ինչի մասին խոսում են։ Ամերիկյան պաշտոնյաները բազմիցս խոստովանել են, որ Իրանի վրա առավելագույն ճշմարտ քաղաքականությունը ձախողվել է, սակայն միևնույն ժամանակ նրանք պահպանում են հակաիրանական պատժամիջոցները եւ նույնիսկ փորձում բանակցություններին այլ հարցեր ավելացնել, ասել է ԱՄՈ-ին։ Նա նշել է, որ ՀԳԾ-ի ԱՄՆ-ի միակողմանի եւ օրինական եւ միակողմանի որոշումը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին։ Բարեկամներ, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20:08:15 վարկյան մեր ձայնը լսում եք Թերանի հայերեն ռադիոժամից, այս պահին լուրերի մանրամաս հաղորդումն է, շարունակում եմ լուրերը։ Իրանի ՄԱԿ-ային գլխավոր վարչությունը հայտարարել է երկրի արտահանման եւ ներմուծման ծավալների աճի մասին։ Իրանի ՄԱԿ-ային ծառայության գլխավոր տնօրեն Մեհդի Միր Աշրաֆին հայտարարել է վերջին 4 ամիսների ընթացքում արտահանման եւ ներմուծման ծավալների աճի մասին։ Նա ասել է, այս ժամանակահատվածում 29 միլիարդ դոլար արժողությամբ 50 միլիոն 800 հազար տոննա ապրանք է փոխանակվել Իրանի եւ տարբեր երկրների միջև։ Իրանի ՄԱԿ-ային ծառայության պետը հավերել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ արտահանման եւ ներմուծման ծավալների համեմատությունը ցույց է տալիս 21% քաշի եւ ապրանքների արժեքի 47% աճի մասին։ Միր Աշրաֆի խոսքերով, այս ընթացքում Իրանի եւ տարբեր երկրների միջև փոխանակվել է 50 միլիարդ 800 հազար տոննա ապրանք 29 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Իրանի ՄԱԿ-ային ծառայության գլխավոր տնօրենը նշել է, որ Չինաստանը, Իրաքը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Թուրքիան եւ Աֆղանստանը Իրանի արտահանման նպատակետ կենտրոններն են։ Հուլիսի 29-ին ժամը 23:00-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում ԱԹՍ-ների Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածմուտ գործելու փորձեր։ Պաշտպանության նախարարությունից news.am-ին հայտնում են, որ հուլիսի 29-ի երեկոյան եւ հուլիսի 30-ի ժամը 07:00-ին դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկարությամբ հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Տեղեկությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկնվող միջադեպերի մասին անհանգստություն են առաջացնում, այս մասին Թուիթերյան իր էջում գրել է ՀԱԿ գործող նախագահ Ան Լինդենը։ Կոչ է մանում կողմերին զարգացնել վերջին մարդասիրական քայլերը եւ ամբողջապես կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունները հանուն այն բանի, որ չլուծված հարցերը կարգավորվեն խաղաղությամբ, գրել է ՀԱԿ նախագահը, հայտարարել է news.am-ը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կրկնել է, որ Վիեննայի բանակցությունները միտված են միայն ՀԳԾ-ի վերականգմանը։ Նա անդգծել է, որ Վիեննայում ՀԳԾ-ի բանակցությունների միակ նպատակը միջուկային գործարքի վերականգնումն է, հավելելով, որ ՀԳԾ-ի բոլոր կողմերը պետք է հետապնդեն այս ընդհանուր նպատակը։ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների 6 փուլերից հետո բանակցությունները մոտեցել են ավարտին, սակայն Վիեննայի բանակցությունների հաջորդ փուլի 7-րդ փուլ ժամկետը դեռ հայտնի չէ։ Վիեննայում կայացած ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի վերջին նիստում պատվիրակությունները գոհունակություն հայտնելով ՀԳԾ-ի վերականգնման գործում գրանցված առաջընթացի կապակցությամբ վերահաստատեցին իրենց վճռականությունը լրջորեն հետևել բանակցային գործընթացին մի քանի հարցեր լուծումներ գտնելու նպատակով։ Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է Ռուսաստանի եւ Իսլամական երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության եւ բարեկամական հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ 5-7 օր Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում Ռուսաստանի եւ Իսլամական աշխարհի 12-րդ միջազգային տնտեսական գագաթնաժողովի կապակցության հղացուցում Լավրովն ասել է. Այս հանդիպումը կարևոր հնարավորություն է Ռուսաստանի եւ Իսլամական աշխարհի գործնական համագործակցության ընդլայնման համար։ Նա հավելել է, ամեն տարի գագաթնաժողովին մասնակցում են հարյուրավոր մարդիկ ավելի քան 70 երկրների պաշտոնական առևտրային, գիտական եւ փորձագիտական շրջանակներից։ Ուրախալի է, որ այս հանդիպումը ակտիվորեն մասնակցում են նաեւ Ռուսաստանի տարածաշրջանները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերով Դաշնության եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների միջև հարաբերությունների հիմքը ավանդական բարեկամական հարաբերություններն են եւ կրոնական ու քաղաքակրթական երկխոսությունը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների եւ սկզբունքների համաձայն տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության պահպանման ուղղված համատեղ ջանքերը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ազնաժողովի ղեկավարն ասել է, Իրանի եւ Սիրիայի ժողովրդների ու կառավարությունների հարաբերություններն անխզելի են։ Վահիդ Ջալալզադեն, ով Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղե Ղալիբաֆի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակության շրջանակներում այցելել է Դամասկոս, հայտարարել է, Մենք Իրանում եւ Սիրիայում թշնամիների աչքի փուշն ենք եւ նրանք լիովին դիտակցում են Թեհրանի եւ Դամասկոսի հարաբերությունների բնույթը։ Նա հավերել է փոխադարձ այցելությունների ավելացմամբ եւ հատկապես տնտեսական ոլորտում համագործակցության ընդլայնմամբ։ Մենք ցույց կտանք, որ որևէ մեկը եւ ոչ մի կառավարություն չի կարող խանգարել Իրանի եւ Սիրիայի հարաբերություններին։ Ջալալզադեն հույս է հայտնել, որ Իրանի ու Սիրիայի ժողովրդներին սպասվում են լավ եւ արդյունավետ օրեր ուղեկցված բարգավաճմամբ եւ առաջընթացով։ Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարության կրակի կառավարման եւ աջակցության օթային կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, Թուրքիայում մոլեգնող խոշոր հրդեհները մարելու հարցում աջակցելու Իրանի պատասխանատվության մասին։ Իրանի հաղորդման համաձայն օթաչու Սպա Մոհամմադ Նուրի Ալ-Աղան ասել է, Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարի հրամանով մի քանի ուղղաթիռներ եւ հրշեջ ինքնաթիռներ պատրաստ են ուղարկվել Թուրքիա հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Այս մարդասիրական գործողությունը կսկսվի անհրաժեշտ համակարգումը կատարելուց հետո։ Ըստ Թուրքիայի հայտարարության, երկրի 7 նահանգների 20 շրջաններում մոլեգնում են խոշոր հրդեհներ երկրի հարավում, նույնպես պայքարում են կրակի դեմ։ Եվ թանգագին բարեկամներ, այսօրվա վերջին լուրի համաձայն սեյոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցների բովանդակության դիտարկման գործակալությունը ցույլատվությունից հետո եփրայերեն լեզվով աղբյուրները հաղորդել են, որ Իսրայելն անցյալ շաբաթ գաղտնի երկու հրթիռ է փորձարկել Էստոնիայում։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ընդունեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվական բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի հայերեն ռադիոյին։ Բարեկամներ, ինչպես գործընկերս հիշեցրեց ծրագրի սկզբին, այս պահին ինչպես եւ միշտ ձեզ ներկայացնում ենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը հետեւյալ խորագրով։ Կուբայի նկատմամբ 6 տասնամյակ տևած ամերիկյան անմարդկային պատժամիջոցներ։ Մեքսիկայի նախագահ Անդրաս Մանուել Լոպեզ Էմբրադորը սուր քննադատություն է ենթարկել Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի անմարդկային շրջափակումն ասելով, որ իր երկիրն անտեսելով Վաշինգտոնի պատժամիջոցները մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Հավանա։ Այս շաբաթ Մեքսիկայից Կուբայի առաքվել 100 000 բարել դիզելային վարելիք տեղափոխող նավ։ Մեքսիկայի կառավարությունը հայտարարել է, որ վարելիքը կօգտագործվի Կուբայի հիվանդանոցների էլեկտրամատակարարումն ապահովելու համար։ Մեքսիկան նաև Կուբայ է ուղարկել բժշկական այլ սարքավորումներ եւ սնունդ տեղափոխող եւս երկու նավ։ ԱՄՆ-ն կեղծ պատրվակներով շուրջ 6 տասնամյակ Կուբայի նկատմամբ կիրառել է ամենախիստ պատժամիջոցներ Կուբայի Նախագահ Միգել Դիաս Կոնելը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների գործողությունները Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք պատժամիջոցներ կիրառելով եւ Ջո Բայդենի նախագահության ընթացքում Կուբայի ներքին անկարգությունների պաշտպանությամբ որպես Կուբայի հեղափոխությունը ոչնչացնելու քայլ։ Հավանայի կառավարությունը ԱՄՆ-ին մեղադրել է Կուբայի տնտեսությունը խեղաթյուրելու եւ ներքին դժգոհություն տարածելու համար տնտեսական ճնշումը սաստկացնելու մեջ եւ մի քանի անգամ այդ հարցը բարձրացրել է Մակու։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Ռեզա Ռեսալատն ասել է. ԱՄՆ-ն ցույց տվեց, որ պատժամիջոցների գործիքները օգտագործում հարաբերությունները փոխելու եւ իր գաղափարական նպատակներին հասնելու համար։ Կուբան, սակայն ավելի քան 60 տարի դիմակայել է Վաշինգտոնի անմարդկային ու անօրինական գործողություններին։ Միևնույն ժամանակ Հավանայի դեմ Վաշինգտոնի թշնամական դիրքորոշումը քննադատության է արժանացել միջազգային կառույցների կողմից։ Վերջին տասնամյակներում մի շարք բանաձևերով ՄԱԿ-ը բազմիցս Միացյալ Նահանգներին կոչ արել դադարեցնել Կուբայի նկատմամբ պատժամիջոցներն ու տնտեսական շրջափակումը, բայց Միացյալ Նահանգներն անտեսում այս համաշխարհային պահանջը եւ շարունակում Կուբայի նկատմամբ գործադրվող ճնշումը։ Քննադատելով կորոնավիրուսի պանդեմիայի ֆոնին Կուբայի քաղաքացիների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատճամիջոցները 2020 թվականի օգոստոսի զեկույցում, ՄԱԿ-ի փորձագետները հայտարարել են, որ պատճամիջոցներն իրականում սպանում են մարդկանց, մարդու իրավունքների պաշտպանության պատրվակով եւ նրանք զրկում նրանց զրկում հիմնական իրավունքներից ներառյալ առողջապահությունը եւ սնունդը։ Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի սպառնալիքների եւ ֆինանսատնտեսական ճնշումների իրական նպատակը ձախ կառավարությունը թույլատնելն ու տապալելն է։ Վաշինգտոնի այս քաղաքականությունը դատապարտվել է ողջ աշխարհում եւ Լատինական Ամերիկայում։ Այս համատեքստում կարելի է վերլուծել նաեւ Մեքսիկայի նախագահի կոշտ դիրքորոշումը։ Պաշտպանելով իր երկրի կողմից Կուբայի մարդասիրական օգնություն տրամադրելու որոշումը, Մեքսիկայի սոցիալիստ նախագահ Էբրադրորը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ պատճամիջոցներն ու Կուբայի պաշարումը, դրանք անվանելով անմարդկային։ Նա ընդգծել է, որ Կուբան մարդասիրական օգնությունը տրամադրելու է որպես անկախ պետություն և ԱՄՆ միակողմանի պատճամիջոցների դեմ Մեքսիկայի իրավունքների շրջանակում։ ԱՄՆ-ն Մոնրոյի դոկտրինի շրջանակում, ըստ որի Վաշինգտոնի Լատինական Ամերիկան համարում է իր ազդեցության գոտին, փորձում է միջամտել տարածաշրջանի երկրների, հատկապես Կուբայի ներքին գործերին եւ տապալել Հավանայի կառավարությունը։
Թանգագին բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Գովազդային կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք փայլուն ապագա հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես դաստիարակել տան միակ երեխային։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, աշխարհի շատ երկրներում ծնողների համար դարձել է սովորական երևույթ ունենալ միայն մեկ երեխա։ Այս ամենի ակներև պատճառն այն է, որ մարդիկ ամուսնանում են ավելի մեծ տարիքում, քան դա անում էին տարիներ առաջ։ Սա շատ կարևոր թեմա է քննարկման համար, քանի որ շատ մարդիկ կարծում են, որ միակ երեխան լինելը ընտանիքում թերություն է կյանքում։ Մինչդեռ մյուսները կարծում են հակառակը։ Այսօր կխոսենք այդ մասին, նաև կներկայացնենք հոգեբաններ Արմինե Ղազարյանի և Տաթև Նահապետյանի խորհուրդները տան միակ երեխայի առանձնահատկությունների և նրա դաստիարակելու մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իհարկե, ընտանիքի միակ երեխա ունեցող շատ ծնողներ դժգոհում են, որ իրենց համար դժվար է, քանի որ նրանք պետք է զվարճացնեն երեխային և նրա համար զբաղմունք գտնեն։ Բայց դա միակ խնդիրը չէ այս իրավիճակում։ Ոմանց կարծիքով ծնողների համար ավելի հեշտ է ունենալ մեկ երեխա, քան երկու և ավելի։ Իրականում, եթե ընտանիքը միայն մեկ երեխա ունի, նա ավելի շատ ենթակա է ծնողական վերահսկողության։ Երբ ընտանիքում կա երկու կամ ավելի երեխա, նրանք կարող են գործել միասին, և այդ դեպքում ծնողների համար ավելի դժվար է դառնում նրանց կառավարումը։ Ի վերջո, ընտանիքում կա միայն մեկ փոքրիկ մարդ, ով գոռում է, հրամայում, աղաղակում։ Շատ ծնողներ կհամաձայնվեն, որ սա պարզապես հիանալի է։ Ընտանիքում միակ երեխան լինելը նշանակում է լինել ուշադրության կենտրոնում և միայնակ վայելել ծնողների սերը։ Նման երեխաներին անհրաժեշտ չէ խաղալիքներ կիսել եղբայրների կամ քույրերի հետ կամ համաձայնել նրանց հետ, թե ինչ կերակրատեսակ է պատրաստում մայրը ճաշի համար։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը, լսենք նրան։
Ընտանիքում, երբ մեկ երեխա է մեծանում, պատկերացրեք մյուս ընտանիքները, որտեղ որ մի քանի երեխաներ են մեծանում, հա՞։ Ամեն երեխա անհատ է, ամեն երեխա ընդունված է, ամեն երեխա սպասված է, ամեն երեխա ունի սիրո, քնքշանքի, գուրգուրանքի կարիք։ Եվ եթե այսօր ընտանիքում մեկ երեխա է մեծանում, դա չի նշանակում, որ մեկ երեխան արտոնյալ է, իսկ մյուս ընտանիքներում, որտեղ որ երկու և ավել երեխաներ են մեծանում, նրանք չունեն այդ իրավունքները. Երեխաները բոլորն ունեն սիրված լինելու իրավունք, ազատ խոսելու իրավունք, կրթություն ստանալու իրավունք, հարգված լինելու իրավունք, յուրաքանչյուր մարդ անհատ է, և ցանկացած տարիքի անհատ արժանի է ունենալու այս բոլոր իրավունքները։ Ես չեմ ընդունում այն փաստը, որ եթե ընտանիքում մեկ երեխա է մեծանում, ուրեմն այդ ընտանիքի համար այդ երեխան մտածելակերպը, հա, ընտանիքի անդամների նաև, որ երեխան ամենան է և արժանի է ամեն ինչին, և եթե ինչ-որ փակ դուռ կա, պիտի անպայման բաց լինի նրանց համար, են մյուսները, մյուս ընտանիքները, որտեղ որ մեկից ավելի երեխաներ են, չունեն դրա իրավունքը։ Երեխայի մեջ ընդհանրապես ծնողը իր երեխային ունենալուց, պահելու, գուրգուրանքի ընթացքում պետք է, ճիշտ է, լավ բան է, երբ որ մարդու մեջ որոշակի առումով էգո կա, հա, մարդը իրեն կարողանում է գնահատել, արժևորել, եթե սրանք չլինեն, այդ էգոյի փոքրիկ չափաբաժինը, եթե չլինի, մարդը թեր արժեքության բարդույթ կունենա, ինքը իրեն չի սիրի, բնականաբար, եթե մարդը իրեն չի արժևորում, բոլոր իր ձեռնարկած գործերը, բոլոր թե մասնագիտական առումով, թե հարաբերությունների առումով զրոյացվում են, այսինքն լիարժեք չեն լինում, կարող է թերի լինել և այդ թերիությունը կխանգարի նրան ճիշտ ապրել։ Դրա համար այն ընտանիքներում, որտեղ կան մեկ երեխա, որտեղ կա մեկ երեխա ներողություն, այդ երեխան պիտի իմանա, որ ինքը բոլորի նման հավասար իրավունքներ ունի։ Շատ ընտանիքներ, որտեղ մեկ երեխա է մեծանում, շատ էգոիստ են մեծանում այդ երեխաները, նրանք չեն ուզում ոչինչ կիսել ուրիշների հետ։ Անգամ եթե նույն ծնողները դիտարկեն, թեկուզ իրենց հյուր եկած, որից է ընտանիքի, որ երեխաները շատ են և եկել են հյուր և ուզում են խաղալ իրենց միակի հետ, կտեսնեն, որ եթե ռեալ դիտարկեն, հա, կտեսնեն, որ բաստողումներ ունեն դաստիարակության առումով, այն առումով, որ քոնն է, դու պիտի ունենաս և այլն և այլն չի կարելի այդպես։ Նա պետք է հասկանա, ունեմ, շատ լավ է, բայց պիտի կարողանա կիսել դա մյուսների հետ։ Եթե ընտանիքում կա մեկ երեխա, և տարիներ հետո ծնողները որոշել են երկրորդ երեխան ունենալ ու սպասում են արձագանքին, հա, եթե դա ճիշտ ձևով է մատուցվում, այսինքն նախապես փորձում են իրենց երեխայի հետ զրույցներ տանել, որ մենակ լինելը լավ բան չէ, այ որ դու ունենայիր քույրիկ կամ ապերիկ, քեզանից փոքր, ենթադրենք 10 տարով փոքր, հա, դու արդեն նրա պաշտպանն ես, դու պիտի օգնես, նա օգնության կարիք ունի, հա, երբ որ ծնողը ճիշտ ձևով է ներկայացնում այն փաստը, որ պիտի ընտանիքում հայտնվի ևս մեկը, երեխան արդեն սիրով է սպասվում, նա գիտի, որ ինքը ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկ իր կարիք ունի, ինչ-որ մեկին ինքը պետք է, և հավատացեք, այդ ժամանակ ինքն է արդեն անհամբեր սպասում, թե երբ պետք է լույս աշխարգա այդ փոքրիկը։ Եթե տանը մեկ երեխա է և ըստ ծնողի մեկն է դրա համար է կոմպլեքսավորված, ապակ կամ ինքնամփոփ, դա արդեն խառնվածքի խնդիրը։ Խնդիրը խառնվածքի, եթե երեխա խառնվածքով ինքնամփոփ է, 10 երեխա է լինի այդ ընտանիքում, ինքը ինքնամփոփ է, որտեղ իր խառնվածքն է այդպիսին, նա չի կարող շատ աշխուժ լինել զուտ նրա համար, որ ընտանիքում կան քանակով շատ մարդիկ։
Ոմանք համոզված են, որ երբեմն ընտանիքում միակ երեխա լինելը որոշակի թերություններ առաջացնում։ Օրինակ, այս ամենը, ինչ ուզում է երեխան, մատուցվում է նրան ոսկե ափսեի վրա։ Ընտանիքի միակ երեխաները հաճախ երեսարած են լինում։ Սա խանգարում է նրանց դառնալ անկախ և պատասխանատու։ Օրինակ, ծնողները ձեզ համար նոր համակարգչային խաղ են գնում այն պատճառով, որ ձեր դասընկերների ծնողները նույնն են գնել։ Երեխայի ցանկությունները բավարարելու վնասը տարիների ընթացքում դրսևորվում է, և այս անգամ երեխան ակնկալում է, որ ծնողները կհոգան նրա բոլոր աննշան կարիքները։ Ոմանք համոզված են, որ եթե երեխան եղբայրներ և քույրեր չունի, նա ավելի դանդաղ կինտեգրվի հասարակության մեջ։ Երեխան իր խաղալիքների հետ խաղում է մենակ, իսկ կողքից այդ տեսարանը հիանալի է թվում։ Ի վերջո երեխաները, ովքեր կարող են խաղալ մեկ ուրիշի հետ, ավելի երջանիկ են, Եթե երեխան ունի եղբայր կամ քույր, կարևոր չէ նրանք ավելի մեծ են թե փոքր, սա նշանակում է, որ նա ունի մեկը, ում հետ կարող է կիսել իր մտքերը եւ զգացմունքները։ Հետևաբար, երբեմն ընտանիքի միակ երեխաները զգում են իրենց միայնակ։ Երբ երեխան հեռանում է ծնողներից առանձին ապրելու, նա հաճախ մեղքի զգացում է ունենում։ Ծնողները հիշում են երեխային նրանց ծնված պահից, մինչ այժմ, երբ երեխան մեծացել է եւ թողնում է նրանց։ Երբ նա փոքր էր, ծնողները կատարում էին նրա աննշան կմահաճյուկները եւ ապահովում էին նրա բոլոր կարիքները։ Եվ հիմա, երբ երեխանը սկսում է իքնուրույն կյանք եւ ստիպված է լինում հեռանալ, նրանք չեն կարող ընդունել այս փաստը եւ չեն ցանկանում նրան թողնել։ Լոկ այն պատճառով, քանի որ նրանց միակ երեխան է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընտանիքում միակ երեխայի դերի և հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, որը վստահ եմ շատ ընտանիքներում հետաքրքրություն կարող է առաջացնել։ Խոսքը ընտանիքում միակ երեխայի մասին է։ Ինչպիսի առավելություններ եւ ինչպիսի թերություններ նրանք կարող են ունենալ։ Արդյոք կարող են որոշակի բարդություններ ձեռք բերել կյանքի ընթացքում։ Կան իհարկե որոշակի կարծատիպեր, երբ նշում են, որ ընտանիքում միակ երեխան բնականաբար պիտի լինի էգոիստ, պիտի լինի եսասեր, չի կարողանալ շփվել հասարակության մեջ, ընկերներ ունենալ եւ բնականաբար որոշակի բարդություններ ձեռք բերել։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս ամենը միայն կարծրատիպեր են, որոնք որ ձևավորվել են այս կամ այն պատճառով։ Իհարկե, ունենալով ընտանիքում միակ երեխա, այն իրենից ներկայացնելու է որոշակի խնդիրներ, եւ միանշանակ նրան կարող են ունենալ նաեւ շատ առավելություններ։ Ընտանիքում միակ երեխան ստանում է ծնողների առավելագույն էմոցիաները։ Այն երբ որ ընտանիքում կան մեկ կամ ավելի երեխաներ, ծնողը չի կարողանում կարծես թե հավասարաչափ բաշխել այդ էմոցիոնալ վիճակը եւ որոշակի էմոցիայի պակաս է առաջանում երեխայի մոտ, հնարավոր է ագրեսիվություն, կպչուն գործողություններ եւ այլն։ Այսինքն մենք միանշանակ կարող ենք նշել, որ ընտանիքի միակ երեխան նման խնդիրների առաջ չի կանգնի, որովհետեւ նա ստանում է ընտանիքի ամբողջ էմոցիոնալ ջերմությունը։ Ընտանիքի միակ երեխան երբեք չի ունենում ուշադրության պակաս, նա մշտապես գտնվում է կենտրոնում։ Հիմնականում ապացուցված է, որ եթե ընտանիքում միակ երեխան է, նա ունենում է բարձր ինտելեկտ, դպրոցում ավելի լավ է սովորում, ավելի լավ է հասնում հաջողությունների, քանի որ ծնողները առավել շատ են երեխայով զբաղվում, իսկ մենք գիտենք, որ երեխայի հետ զբաղվելը առավել կարևոր է, քան ուղղակի խնամքը։ Երեխայի հետ զբաղվել տարբեր տարիքային փուլերում, ինչպես նաև տալ համապատասխան էմոցիա, մենք միանշանակ նպաստում ենք երեխայի առավել հաջողակ լինելու և ավելի հաջողությունների հասնելու հետագա կյանքում։ Նշվում է, որ ընտանիքի միակ երեխան ավելի շուտ է սկսում խոսել, ավելի պարզ է սկսում խոսել, երբեք չի ունենում խոսքային խնդիրներ, իսկ ինչի հետ է դա կախված։ Հիմնականում ծնողները շատ խոսում են երեխայի հետ, շատ զրուցում են անընդհատ նրա հետ, առավել շատ է լինում նրանց էմոցիոնալ կապվածությունը, երեխան կարողանում է կիսվել եւ արտահայտել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական էմոցիաները։ Այսինքն մի շարք են դրական ազդեցությունները եւ դրական նշանակությունը ընտանիքում միակ երեխայի դեպքում, սակայն չեն կարող բացառել նաեւ բացասականները, հա, երբ որ ընտանիքում երեխան միակն է, ճիշտ է, նա ստանում է շատ դրական էներգիա, նա ստանում է շատ էմոցիաներ ծնողների կողմից, բայց դա ղեր շատ է լինում շատ դեպքերում, հա, եւ այդ երխնամքը, մշտապես երեխայի փոխարեն ամեն բան անելը, մշտապես բոլոր ցանկությունները կատարելը նպաստում է նրան, որ երեխան մեծանում է երխնամքի ներքո եւ այլևս ինքնուրույն չի կարողանում որոշակի որոշումներ կայացնել, ինքնուրույն չի կարողանում հասարակության մեջ ինտեգրվել, չէ՞ որ ամեն բան եւ մշտապես իր փոխարեն կատարվելը։ Այն արդին թե օրինակ լինում են իրավիճակներ, երբ երեխան ունենում է կոմունիկատիվ խնդիրներ, հա, շփման խնդիրներ, միգուցե առավել դժվարություն ներկայացնի հասարակության մեջ, օրինակ մանկապարտեզում երեխայի համար, որովհետև երեխան սովոր է, որ մշտապես ամեն բան իր մոտ պիտի լինի, մշտապես իր ուզածը պիտի կատարվի, բայց երբ որ մենք երեխային մեծացնում ենք կենտրոնում, աշխարհի կենտրոնում, ապա երբ երեխան տեղափոխվում է հասարակական մեկ այլ վայր, օրինակ մանկապարտեզ կամ դպրոց, միշտ չի, որ նա գտնվում է այդ կենտրոնում, ինչպես որ նա տանը սովոր էր, եւ ունենալով շոկային ռեակցիաներ, բնականաբար ունենում է տրամադրության անկում, միշտ էլ կարող է արտահայտվել նաև ագրեսիվ դրսևորումներով եւ երեխան փորձելու է ագրեսիայի միջոցով հասնել իր նպատակին։ Բնականաբար այս դեպքում միանշանակ հարկավոր է երեխային չդարձնել աշխարհի կենտրոնում, տալ համապատասխան էմոցիոնալ չափ, այսինքն թույլ տալ, որ երեխան երբեմն ինքնուրույն որոշումներ կայացնի։ Լավ կլինի, որ իրավիճակներ ստեղծենք, մենք տարբերակներ առաջարկենք, որպեսզի երեխան ընտրի։ Նման տարբերակով մենք փորձում ենք երեխային դրդել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու։ Հա, դրանք փոքրիկ քայլեր են, բայց այդ տարբերակով երեխան կարողանում է հաստատվել եւ որոշումներ ինքնուրույն կայացնել։ Երեխաները չեն նեղվում այն իրավիճակից, երբ որ նրանք տանը միայնակ են, հա, դա էլ է կարծրատիպ, որովհետեւ երբ որ երեխան տանը միայնակ է, ձանձրույթի դեպքում նա կարողանում է որոշակի իրավիճակներ ստեղծել, խաղեր, մոգոնել, հա, ինչը որ ոչ միակ դեպքում դա չի կատարվում։ Այսինքն մենք միանշանակ չենք ասում, դա դրական է կամ բացասական է, այստեղ միանշանակ կարևորը ընտանիքի վերաբերմունքը, ծնողների վերաբերմունքը, հա, էական չէ թե ընտանիքում մեկ երեխա է, թե երկու երեխա է, եթե տալիս ենք համապատասխան էմոցիոնալ ջերմություն, համապատասխան կերպով կարողանում ենք զարգացնել երեխայի հմտությունները, կարողանում ենք որոշում կայացնելուն նպաստել եւ գերխնամքի ազդեցության տակ չթողնել երեխային այդ աշխարհի կենտրոնում, միանշանակ մենք ունենանք առողջ եւ հոգեպես առավել կայուն երեխա եւ էական չենք ունենա քուր թե եղբայր, միևնույնն է նա կլինի շատ ավելի առողջ եւ էմոցիոնալ կայուն։ Հաջողություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Պայծառ ապագա։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք Իրաքի նախկին բռնապետ Սադդամի ռեժիմի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմում արդյունավետ ու հաջող մասնակցությունից հետո շինարարական ջիհադի քայլերին։ Որպես պատերազմի ինժեներական ուժ, շինարարական ջիհադն ազդեցիկ դեր է խաղացել Իրաքի բասական բանակին, Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքից դուրս մղելու նպատակով իրականացված տասնյակ գործողություններում։ Պարտադրյալ պատերազմի ավարտից հետո Իրանի ենթակառուցվածքների զարգացումը չսահմանափակվեց շինարարական ջիհադի քայլերով, և ամբողջ Իրանը դարձավ տնտեսական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման մեծ արհեստանոց։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ նաև խոսեցինք պատերազմի ավարտից հետո Իրանի ենթակառուցվածքների զարգացման մասին։ Այսօր կանդրադառնանք 8-ամյա սրբազան պաշտպանությունից հետո Իրանի շինարարական գործունեության մեկ այլ հատվածին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Էլեկտրոէներգիայի ենթակառուցվածքների ոլորտում նույնպես մեծ առաջընթաց է գրանցվել։ Իսլամական հեղափոխության առաջին տարիներին 3,399,000 բաժանորդների թիվը 2021 թվականին հասել է ավելի քան 37 միլիոնի։ Հեղափոխության սկզբում էլեկտրոէներգիա ունեցող 4,367 գյուղերի թիվը 2021 թվականին հասել է 58,000-ի, ինչը նշանակում է, որ ոչ միայն բոլոր քաղաքները, այլև իրանական գյուղերի ավելի քան 99%-ն ունի էլեկտրականություն։ Բացի այդ, Իրանը դարձել է էլեկտրոէներգիա արտահանող երկիր և կարողացել է արևային էլեկտրակայանների տեխնոլոգիայի դերերկրների շարքում գրավել 3-րդ տեղը։ Բնակչության աճի ու խմելու ջրի մատակարարման կողքին ջրամբարտակների կառուցումը համարվում է տնտեսական առաջընթացի խթանիչ գործոն։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բնակչության թվաքանակի ավելացման, խմելու ջրի և գյուղատնտեսության հետ կապված խնդիրների պատճառով մեծ ջրամբարտակների կառուցումը դարձավ առաջնահերթություն։ Ներկայումս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամբարտակների արդյունաբերության, ինքնաբավության և նոր տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ունենալու առումով գրանցել է կարևոր ցուցանիշ և ջրամբարների ուսումնասիրման, նախագծման, վերահսկման, շինարարության, կառավարման և շահագործման բոլոր փուլերն իրականանում են իրանցի ինժեներների կողմից։ Ամբարտակաշինության առումով ներկայումս Իրանը 3-րդ առաջատար երկիրն է աշխարհում, որն ի վիճակի է իրականացնել ամբարտակների խոշոր նախագծեր և այլ երկրներ արտահանել ամբարտակների ինժեներական ծառայություններ։ Շատ հետաքրքիր է համեմատել իսլամական հեղափոխությունից առաջ և հետո Իրանում մեծ ամբարտակների կառուցման հետ կապված վիճակագրական տվյալները։ Հեղափոխությունից առաջ Հանրապետությունում շահագործվում էր 19 ջրամբարներ, որոնց տարողությունը կազմում էր 13 միլիարդ խորանարդ մետր։ Դրանց միջոցով տարեկան 14 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր էր խնայվում, իսկ հեղափոխությունից հետո մինչև 2016 թվականը ջրամբարների թիվը հասավ 165-ի, որոնցում 37 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր խնայելու հնարավորություն կա։ Եվս 150 և 124 ջրամբարներ գտնվում են ուսումնասիրության և իրականացման տարբեր փուլերում, և դրանց տարողությունը կազմում է համապատասխանաբար 23 միլիարդ 700 միլիոն և 21 միլիարդ 600 միլիոն խորանարդ մետր։ Ջրամբարտակների քանակի ավելացումը հանգեցրեց ավելի շատ հողերի մշակմանը և գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելացմանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտն իսլամական հեղափոխությունից հետո վերականգնված տնտեսական հատվածներից մեկն է։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի օրոք սպիտակ հեղափոխության նման սխալ քաղաքականության որդեգրման պատճառով Իրանի գյուղատնտեսական հատվածը գրեթե ոչնչացվեց և Իրանը դարձավ գյուղմթերքի խոշոր ներկրող։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման նկատմամբ իսլամական համակարգի ցուցաբերած հատուկ ուշադրության արդյունքում ռազմավարական մթերքների, այդ թվում ցորենի ոլորտում Իրանը շարժվեց դեպի ինքնաբավություն։ Այսօր գյուղատնտեսական արտադրանքների ոլորտում Իրանի կարիքների 90%-ը բավարարվում է երկրի ներսում։ Որպես օրինակ, ցորենի ոլորտում 2020 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն երկրում արտադրվել է ավելի քան 14 միլիոն տոննա ցորեն, և այս ոլորտում Իրանը հասել է ինքնաբավության։ Մինչդեռ հեղափոխությանը նախորդող տարիներին Իրան էր ներկրվում ավելի քան 1,140,000 տոննա ցորեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ձ Տնտեսական առաջընթացի վառ ապացույցն է արդյունաբերական անկախությունը։ Դա նշանակում է, որ երկիր արտադրող և ինքնաբավ է արդյունաբերական և տնտեսական տարբեր ոլորտներում։ Հեղափոխությունից առաջ Իրանն արտահանելով ավելի քան 5,500,000 բարել նավթ և հսկայական եկամուտներ ապահովելով նավթի վաճառքից, ցավոք կախված էր օտար երկրներից։ Արդյունաբերական հումքի մեծ մասը մատակարարվում էր արտերկրից։ Իրանի թագավորական համակարգը արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում ներդրումներ կատարելու մոտիվացիա չուներ և պալատականների շահերից ելնելով ձգտում էր առավելաբար արտասահմանյան ապրանքներ ներմուծել։ Այն սեկտորներում, որտեղ արդյունաբերության ոլորտում կատարվել են սահմանափակ ներդրումներ, եղել են հիմնականում մոնտաժման արդյունաբերության ոլորտում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մոնտաժման արդյունաբերությունը խթանելու քաղաքականությունը վերածվեց արդյունաբերության զարգացման և արտադրության ավելացման քաղաքականության։ Ցեմենտի արտադրությունը 6,300,000 տոննայից հասել է ավելի քան 80,000,000 տոննայի, իսկ հանքանյութերի արտադրությունը 20,000,000 տոննայից ավելի քան 220,000,000 տոննայի։ Թեթև և ծանր մեքենաների արտադրության և արտահանման զարգացումը ու դրանց ծավալների մեծացումը, տնային և արդյունաբերական ապրանքներ արտադրող գործարանների ավելացումն ու զարգացումը և տասնյակ նմանատիպ այլ ձեռքբերումներ Իրանում արձանագրված խոշոր նվաճումներն են։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում նավտավերամշակման գործարանների և նավտաքիմիական կենտրոնների ավելացումն ու զարգացումը և ավելի քան 40 խոշոր նավթի, գազի և նավտաքիմիական գործարանների կառուցումը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում կատարված մյուս ենթակառուցվածքային քայլերից են։ Ընդհանուր առմամբ այս զարգացումների արդյունքում նավթային արդյունաբերության ոլորտում երկրի ինքնաբավությունը 4%-ից հասել է 80%-ի, իսկ նավտաքիմիական արտադրանքը հեղափոխության առաջին տարիներին 4,000,000 տոննայից մինչև 2021 թվականին հասել է մոտ 100,000,000 տոննայի։ Պողպատը ռազմավարական արտադրանք է և ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես մայր արդյունաբերություն։ Պողպատի համաշխարհային ասոցիացիայի տվյալներով մոտավորապես 70 երկրներ ակտիվ են պողպատի արտադրության ոլորտում, իսկ այս արդյունաբերություն չունեցող երկրները կամ պետք է հրաժարվեն իրենց առաջընթացից, կամ էլ կախված լինեն արտադրող երկրներից։ Հեղափոխությունից առաջ Իրանում տարեկան արտադրվում էր 500,000 տոննա պողպատ, իսկ հեղափոխությունից հետո 38,000,000 տոննա։ Իրանն աշխարհում 14-րդ պողպատ արտադրող երկիրն է։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում պողպատի արտադրությունը 18 անգամ գերազանցել է համաշխարհային միջին ցուցանիշը, ինչը վկայում է ռազմավարական ապրանքի արտադրության ոլորտում գրանցված մեծ թրիշքի մասին։ Ալյումինը երկաթից հետո ամենաշատ օգտագործվող մետաղն է և մեծ նշանակություն ունի արդյունաբերության գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտում։ Ալյումինը լայնորեն օգտագործվում է փոխադրման, փաթեթավորման, շինարարության, էլեկտրական սարքավորումների արտադրության և էլեկտրահաղորդման գծերում։ 2020 թվականին Իրանն ալյումինի արտադրության ցուցանիշով աշխարհում 18-րդն էր։ Երկրի տնտեսական իրավիճակը վերլուծելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տնտեսական աճի և զարգացման հիմնական ցուցանիշներին։ Համախառն ներքին արդյունքը ցանկացած երկրի տնտեսական կարևոր ցուցանիշներից մեկն է, որը ցույց է տալիս տնտեսության չափը և դրա արտադրության հզորությունը։ Իրանի կենտրոնական բանկի վիճակագրական տվյալներով 1977 թվականին ՀՆԱ-ի չափը կազմել է 119,000 միլիարդ թուման, որը 2014 թվականին հասել է 203,000 միլիարդ թումանի։ Իրականում այս տարիների ընթացքում Իրանի տնտեսության չափն աճել է 1.7 անգամ։ Չնայած առկա խնդիրներին, խոչընդոտներին, պարտադրված պատերազմին և պատժամիջոցներին, իսլամական հեղափոխությունը կարևոր և արժեքավոր նվաճումներ է արձանագրել տնտեսության ոլորտում։ Մարդկանց ապրուստը համեմատելի չէ նախահեղափոխական շրջանի ապրուստի հետ։ Երկրի տարբեր շրջաններում զարգացման դրսևորումները, տարբեր ոլորտներում արձանագրված ինքնաբավությունը և քաղաքներում ու գյուղերում մատուցվող ծառայությունները վկայում են հեղափոխության տնտեսական բարիքների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։
بسم الله الرحمن